Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjoj emisiji Stepenika govorit ćemo o veštačkoj inteligenciji. Mi praktično već živimo u vremenu veštačke inteligencije, iako smo toga svesni ili nismo. Mnogi uređaji zapravo koje svakodnevno koristimo rade na tom principu, ali iz sveta nam dolaze upozorenja da sa veštačkom inteligencijom treba biti oprezan. Najnoviji slučaj sa Facebookom možda ima veze sa zloupotrebom veštačke inteligencije, a možda i nema. O svemu tome, o strahovima, o veštačkoj inteligenciji danas i ovde, o tome kakva je budućnost, u današnjem stepeniku razgovaram sa Nikolom Zdravkovićem, naučnim novinarom, urednikom Odiseje, časopisa koji će se baviti naukom i tek se pojaviti ovde. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Imam utisak da ljudi zapravo ne razmišljaju mnogo o tome šta je veštačka inteligencija, niti da ti strahovi dolaze od samih ljudi, nego ono što je zanimljivo, dolaze od ljudi koji se bave upravo njome.
Pa da, to je zanimljiva stvar kod veštačke inteligencije. Ima i ta doza nekog apokaliptike neke među istraživačima, ali to je jedno nasljeđe koje dolazi od ajde da kažemo recimo 50. godina, koje je neki početak istraživanja, modernog istraživanja veštačke inteligencije, kada je ta ideja da mi možemo, nije tad bilo da napravimo robota, to, mislim, bilo je možda i ta ideja, ali ideja je bila nekako da um može da se simulira, razmišljanje, odlučivanje, kalkulacija i tako dalje. I iz te ideje je zapravo poticala ta neka prvi taj neki strah koji ja mislim da je pre svega svojstven istraživačima koji se njima bave, a to je šta ako ta mašina koju ja napravim može moj posao raditi bolje nego ja. To je, to je strah koji ne postoji u drugoj nijednoj profesiji. Niko ne misli da kako pravi kola, da će ta kola moći bolje da voze kola. Jel? Ali ovde jeste taj neki strah koji je teško razumeti, osim ako se neko ne bavi time. Ali takođe je i strah koji je proizišao iz ja mislim, preteranog optimizma. Jer vi da sad sedete, sada bi se smejali, kao što sad ljudi vole da se vrate u 50. i gledaju one futurističke tada vizije budućnosti godine 2000-te i tu su neki letići automobili, neke žičare, neki gradovi sa nekim baštama na krovovima i tako. Mislim, sad te neke koji su potpuno zapravo ništa s toga nije desilo, a niko nije, jako malo ljudi, ajde, ne niko, ali jako malo ljudi je predviđalo, ne znam, internet, recimo, ili tako dalje. Tako i ovde isto, od 50-ih na ovamo postoji taj jedan optimizam da je taj AI, odnosno, sad tu treba mala terminološka razlika, postoji soft AI, meki AI i tvrdi AI. Gde meki AI, ono što mi imamo sad, to je taj mašina koja može nešto samo da radi.
Znači, da li je to... Da igra šah, da igra ali ne šah. Može da misli.
Da, ili recimo, mislim, ostalo je nešto bliže nama, mašina, odnosno program koji nama zna da na Facebooku da reklamu za, ne znam, kompjuterske radnje koje smo skoro kupovali novi monitor, recimo, ili tako, znači, koji prepoznaje tako nešto i to, znači, to je soft AI, to je neki AI koji... Mislim, AI nije zapravo baš neka inteligencija, više je neko tako mašina za odlučivanje, mašina za vršenje nekih radnji, a tvrdi AI je ono zapravo svesna, mašina koja je kao mi. I zapravo istorija istraživanja te kibernetike, tako da to napušten malo termin, više...
Novo vreme, novi termini.
Da, tako, kompjuterskih nauka, komputacije i tako dalje, je istorija izrazitog, neverovatnog napretka soft AI-a. Ne, znači tog mekog. Znači to je od vremena kada je to počelo do danas, imamo neverovatno naprednije mašine koje mogu da rade neverovatno kompleksne zadatke, ali sa druge strane pitanje je uopšte koliko smo napredovali u ovom hard, u ovom tvrdom. Zato što je zapravo, tako reći, nemoguće. Mi ne znamo šta je, s obzirom da mi baš nismo sigurni šta je inteligencija naša, šta je svest, šta je, kako, mi to, kako to funkcioniše, kako je to nastalo, malo je teško onda proceniti da li neka mašina to ima ili da li može da ima, ili šta bi je dovelo do toga da to razvije. Ima i nekih meni ovako lično dragih, baš tvrdih skeptika po tom pitanju, koji tvrde da nismo ni jedan jedini korak napravili ka tome da napravimo kognitivnu, mašinu sa kognicijom. I to je onaj, to je jedan pa jako dobar, ali ne verujem da je pretjerano poznat ovako u javnosti, američki filozof Hubert Dreyfus, koji je zapravo u Americi dosta uvodio ove evropske filozofe u američki neki taj kao sistem. On je voleo da kritikuje, moj čuveni rad koji se zvao Šta AI ne može da uradi ili neće moći da uradi. Gde je rekao, super, ako, to je iz 70-ih još rata, to je mnogo pre, recimo, ovog Deep Blue-a, Šaha i sad AlphaGo-a, mnogo pre, koji je rekao, možda, ok, moći će on možda i da igra šah, ili da, ne baš igra šah, ali da vrši matematičke operacije, da nam pomože u svačemu, ali dajte meni mašinu koja može da oseti da i se pije pivo, da siđe ni stepenica, otvori frižer, da uzme pivo, popije, vrati, zatvori i ode da spava ponovo. Mi smo mislili, zato što je nama komplikovano da radimo matematiku, da igramo šah, da vršimo te neke kompleksne operacije, transakcije, financijske obračune i tako dalje, da je to ono, da kad mašina to bude mogla, da je to dokaz inteligencije.
Da, ali će zapravo nas pobediti, da
tako kažemo. Da, ali zapravo ono što je izgleda teže mnogo je ova najbazičnija stvar koju mi naučimo kao deca. Jer mi ne znamo kako to funkcioniše, kako uopće percipiramo svet, kako naučimo da se ono sve njega ophodimo, da procenimo. Zamislite koliko je komplikovano da jedan, recimo, igrač bejsbola ili tenisa zna kako da zamahne palicu, odnosno reket, i da pogodi tu lopticu. On sigurno računa tu te parabole, ubrzanja i ostalo, kako bih rekao, analitički. Da sad sedne u glavi pa razmišlja matematika, pa deli, pa množi, pa tako dalje. Ali ima nešto, ima neki tu, neku, to se zove i u naukama o psihologiji i u istraživanju AI, to se zove heuristika. To su te neke stvari koje nam pomažu, neke kao prečice. Znači, mi ne sedimo da radimo svaku operaciju celu, iz početka, ponovo, detaljno, nego imamo neke prečice. I ovo je sigurno jedna prečica neka, ali kako ona tačno radi, mi ne znamo. I samim tim, ima, kažem, tih skeptika koji su vrlo otvoreni u smislu, naravno, a i u smislu tog kao vršenja operacija, napretka, boljih mašina, sve to okej. Ali da mi otkrijemo preko toga šta je kognicija, da napravimo svesnu mašinu, to se neće tako desiti.
Dakle, prvo moramo da upoznamo svoj sopstveni mozak da bismo mogli to da razvijemo. E sad, u tom strahu ima i kulturološki fenomena tipa naučne fantastike, recimo filmova, knjiga, stripova, koji nama govore upravo o tom jednom apokaliptičnom vremenu koje će doći kada se razviju roboti. Mi danas imamo robote, apokalipsa je očigledno daleko.
Pa, mi imamo, kako bih rekao, imamo robote, imamo čak i komercijalne robote. Imamo komercijalne robote u smislu robote koje, recimo, prave mašine. Ali nemamo komercijalne robote na nivou na kojem, recimo, imamo ovaj smartfonove. Osim koji smartfon sam nije robot. To je malo sad, ja bih rekao,
pitanja, da.
Pa, mislim, ipak radi neke stvari sam. On nam predloži, između ostalog, meni uporno, ako slučajno ostavim lokaciju upaljenu i odem na posao, on mi kaže, mnogo ljudi ovde, ne znam, voli da kaže da je tu bilo ili da ostavi sliku odatle, evo probaj i ti. Mislim, sad da li je to možda neka mašina koja mi sad priča nešto ili je samo neki jednostavan algoritam koji treba da zanemarim, to je malo stvar stava. Tako da, mi nemamo robote u tom smislu, recimo, ono što se zamišlja, posledno recimo u tom klasičnom SF-u iz 50-ih, kućnih pomagača, tih nekih kao robota, humanoidnih robota. Mada imamo one sajamske takozvane robote, one Asime i ostalo, koji doduše sad kad ih vidimo ovako na pozornici negde ili nekom sajmu, deluju neverovatno i kako se, ne znam, fluidno kreću i šumeju da skaču ili da vrše neke radnje, da odgovaraju na pitanje i tako dalje. A ono što treba da znamo je da su te stvari vrlo, vrlo, vrlo precizno isceniranje. Kada je Asimo bio ovde, on je imao posebne ploče koje su postavljene na pod, da god bi se pojavljivo, da bi on znao kuda da ide. Jer zapravo mnogo je veći problem i mnogo je zahtevniji posao napraviti robota, eto tako i takvog, koji mi da hoda po
određenim pločama,
nego napraviti mašinu koja može izračuna neku jednačinu neverovatno komplikovanu koju treba meseci ovaj računanje. Tako da roboti iz ugla toga da imamo mašine koje su danas naprednije od šta je neka istorijska mašina, vodenica, ajde recimo nešto tako, što radi, opet ima neku svoju automatizaciju, ona ima neku energiju koja dolazi, vrti neki točak, radi neki posao. Naši roboti jesu napredniji od toga, ali to svakako nisu oni roboti iz ne znam, Terminatora i sličnih naučnih fantastika koji i to je to opet svetljamo taj strah, to su one stvari koje iz nekog razloga možda odluče da kad jedan put dobiju neku svest, da zapravo mi nismo dobri.
Dovoljno interesantni da ostanemo na planeti.
Interesantni, možda smo štetni, možda smo korisni, možda smo, kako mi da znamo da kako će ta mašina da razmišlja. Mi ovo stolom, evo, opet imamo primjer, kao što ne znamo naš um, ali možemo negdje da ga osjetimo, jer ga svako od nas ima, koliko ne znamo kako se, no tako je još jedna popularna grana nauke, životinska kognicija. Tek sada otkrivamo šta zapravo životinje mogu da pomisle možda, ili sećaju, ili plaše, ili imate ono istraživanje, meni je jedno od omiljenih istraživanja koje je pokazalo, sad pitanje je da li je to tačno, ali pokazalo je da gavranovi umeju da osjećaju paranoju, da misle da ih neko prati kad ih niko ne prati. I sad, koliko je nama teško sa ovim našim ograničenim znanjem da shvatimo samo životinje koje ipak smatramo nekako u odnosu na taj isti potencijalni tvrdi AI koji se treba da bude pametniji od nas, smatramo prilično ograničenim kognitivno.
Making your decision.
stigo smo mi do robota, ali hajdete da se vratimo na ovaj meki AI. Facebook je napravio dva robota koje su međusobno, koje trebalo je međusobno da komuniciraju i da na engleskom, dakle, razmenjuju neke stvari, čarape stvari, ne znam, olovke i tako dalje. To ste verovatno i sami videli negde. Međutim, oni su odjednom počeli da komuniciraju na jeziku ili na način koji je izgledao besmislen, a o nečemu su se, mogli bismo reći, dogovarali. I onda su ta dva robota isključena. Ono što mene zanima, to je koliko mi zapravo, čak i u tom nekom polju gde su ljudi ti koji diriguju, mogu da drže stvari pod kontrolom.
Evo ovako, to sad zavisi od pristupa. Jedan, onaj klasičan pristup na koji funkcionišu recimo naši kompjuteri, ovi kućni, je proizvod grupe ljudi koja sedne i kodira, prosto programira nešto, da radi tako što onako najgrublje moguće, ako onda. Ako se unese ovo, onda ovo. Ako je ovako, onda ovo. Ako, i tako dalje. Mislim da to sad ima mnogo kompleksnije od toga, ali to je u osnovi svaka moguća operacija mora da se unese, mora bude pokrivena nekim kodom konkretnim. E, i sad kad o tome razmišljamo, to je u potpunosti u našoj kontroli. U takvoj mašini da vi unesete nešto što ona ne zna, ona će da blokira. Ona nema, ove, on, mislim, primećete da mi nikad ne blokiramo. Mi možemo da blokiramo, mislim da se zbunimo, ali nikad nemamo da se mi da nam se ugasi mozak zato što nešto ne može da razume.
Reši.
Da, a mi stalno vidimo probleme koje ne možemo da rešimo, stvari koje nikad ne nismo videli. Znači, uvijek imamo nešto novo i uvijek imamo neki način da to u glavi na neki način prihvatimo. E, i zato su već dugo vremena, mislim, te, da kažem, klasične mašine su prisutne odavno i one su i dalje osnova za te kućne računare i tako dalje. Ali odavno se u istraživanjima ne koristi. Mislim, koristi se i dalje, ali koristi se i drugi jedan pristup. I ja mislim da se u Facebooku to takav pristup i koristi. A to su neuralne mreže, gde zapravo ljudi nemaju baš kontrolu kako ta mašina obrađuje podatke koje obrađuje. Znači, zamislite neuralnu mrežu kao mrežu nekih čvorišta i nekih veza između tih čvorišta. I oni imaju neke vrednosti. Nije sad važno konkretno, ali imaju neke vrednosti. I vi imate neki input i output, ulaz i izlaz. I vi date nešto. Neku komandu, neki nešto, i pustite da ona da bilo kakav izlaz, bilo šta da nazad. Recimo, vi date pitanje, koliko ima sati, ona da izlaz koji je zvuk, i ona pusti neki zvuk koji nema nikog smisla. I vi onda zapravo njoj date rešenje koje je pravo, recimo 13.53, i ona, i pustite onda uporno ulaz, i njoj ide kroz tu njen taj mrežu, i ona tu menja te svoje vrednosti unutra, vrednosti tih veza, tih čvorišta, odnose, neke valence i tako dalje. I polako zapravo, pošto provalja da ovo ništa ne valja, ona menja, dok ne provali. E, ali to je poenta. Mi ne znamo šta je ona uradila. Mislim, možemo da otkrijemo kasnije.
Šta je promenila zapravo
da,
u toj mreži?
Koji tačno. Niti mi kontrolišemo, niti je ideja da mi kontrolišemo. Jer to je ideja tih neuralnih mreža, je da mi na neki način, ne baš imitiramo, ali modeliramo kako radi nama naše neuralne mreže, odnosno naš mozak. Znači, mi ne znamo tačno kako nama, i vrlo je kompleksno, ako vi pitate ljudi koji se bave zapravo mozgom, ali ćemo reći da je mapiranje mozga, mapiranje njegovih mogućnosti, posao koji će možda biti gotov do kraja ovog veka.
To je... Koliko znam, do sada je negde 20-25% urađeno,
pa,
da tako
to
kažemo,
jako,
na ljudskom mozgu.
Da, ali to je jako spor, jako težak proces i mi ne znamo zapravo naš mozak još uvek, daleko manje ga znamo nego što znamo površinu naše planete, recimo, koliko poznajemo način funkcionisanja. E, i ovde se isto namerno ne zna koje je. I te mreže mogu da budu jako kompleksne, mogu da idu u nivoima, mogu da imaju nivoje funkcionisanja. Da tek kad jedan nivo prođe, on izbaci output, onda drugi nivo, to je input, onda on prođe i tako dalje. I shvatili su, to istraživanje pokazalo, da što su te mreže kompleksnije, to su mogućnosti tog sistema veće, naravno. I samim tim, ako vi stavite dva robota, takva, koja recimo radi na neuralnim mrežama i oni jedni drugima daju te ulaze i izlaze, input, output, jedan drugima govore stvari, sasvim je moguće da osim ako vi niste dali jasnu komandu unapred da je cilj engleski, nešto na engleskom jeziku, da će one početi da će naći neke heuristike te iste, da će negde da se ustali neki taj odnos tih jedinica i tih vrednosti, koji će njoj prosto pomoći da nešto radi jako lako i to će da preuzme. Makar to bilo onda, recimo, pokazalo se da je greška u jeziku ili
Novi jezik.
Novi jezik, tako. A ova druga ta mašina opet može to da razume i može to da preuzme i može to da kopira. Tako da to je razlika osnovna u ovom klasičnom programiranju. Ja mislim da zaista ne može da dođe. Ja mislim da možda grešim, ali fizički je nemoguće da se događaju stvari iza haube, što bi rekli, bez da znamo o čemu se radi. A ovde ideja ta da se ne zna šta je ispod haube.
E sad, ako mi ne znamo ni do kog nivoa stiže ta određena mašina koja radi na tim neuronskim mrežama.
Pa, ako bi, sa dovoljno kompleksnom mrežom, mislim, pošto mi pravimo mreže te, znači mi organizujemo celu tu arhitekturu njihovu, tako da mi načinno znamo kolika je ona. Ali ja ne znam sad koje je sad ono trenutne dometi istraživanja. Siguran sam da je cilj između ostalog i da se prave mreže koje mogu same sebe da dopunjuju ukoliko se pojavi potreba i tako dalje. Tako da to je neka sad neki potencijal. Ali u svakom slučaju to su sve, kako bih rekao, to su sve laboratorijski uslovi. To su sve mašine ograničene od ovoga do onoga, same sa sobom ili sa drugim mašinom opet u laboratoriji. Mislim, ja sam malo skeptik isto, malo priznam da to su mi ovi skeptici drugi simpatični. To je jako nezgodno polje. Nije, ne samo što mi ne znamo šta zapravo treba da uradimo da bismo dobili mašinu koja je ajde kažem inteligentna ili ne da je Bože opasna, mi ne znamo ni zapravo kad bi pravili korake ka tome kako da ih registrujemo. A s druge strane, ta ista mašina možda nam nudi neka rešenja koje nam deluju kao koraci, a zapravo nisu. Mislim, jedan od prvih eksperimenata s tim neuralnim mrežama, ne prvih baš, ali prvih ozbiljnijih, onako većih, je bila mašina koja je pokazala, sam slušao kako to zvuči mislim, sa interneta, koja je trebala da izgovori rečenicu. Celu rečenicu na engleskom. I možete da slušate kako je pokušavala. I čuje se ono i tako. I vremenom se dobijaju. I ona ponavlja ponovo i ponovo i ponovo i ponovo. I na kraju dođe do govora. I tada je to bilo, to je bio neki, mislim, početak 90-ih. Tada je to bilo kao, pa to, eto ga, to je, znači može. Sad je ono što bi rekli, nebo je granica. Mada ona se pokazala zapravo, ne, govori jako kompleksan. Trenutno je zapravo, tek sad se dešavaju veliki, znači gde možete recimo da vidite ovako svakodnevno napredak u prepoznavanju govora, na onom automatskim titlovima na YouTube. Oni pokazuju, znači jako greše i dalje, neverovatnu preciznost u prepoznavanju, pošto kad ljudi govore, oni menjaju i tonalitet i dužinu, imaju naglaske i svašta. I zapravo je potrebna, to je jako gotovo nemoguće programirati klasično, nego morate imati neuronu mrežu koja će te neke stvari da nauči da zaobilazi. Ako neko izgovara reč, proguta slovo, mislim, što se dešava.
Ima grešku govoru.
Govornu manu, da. I sve to mora da se, kad neko koji bi čovjek radio sve, on bi sve znao bi taj jezik, znao bi taj govor, znao bi šta je ta osoba htjela da kaže i onda bi takav titul stavio. Neće onda stavio titul proguta na slovo. Ali mašina to mora sve da nauči. Dakle, to je jedan dobar primjer. Ja sam bio iznenađen koliko je to napredno, ali ta, evo, koliko je vremena bilo potrebno od mašine koja kao govori pre 30 godina do danas, da to zapravo postane svakodnevno, da može da prepozna samo govor, ne da ga izgovara.
Nikola, mi smo počeli ovaj razgovor od toga da na opasnost od veštačke inteligencije upućuju ljudi koji se veštačkom inteligencijom bave. Evo, nije prošlo, ja mislim, ni nedelju dana kako je Elon Musk, vlasnik Tesle i SpaceX-a, ponovo upozorio na opasnost koja preti. Pre njega o tome govorio i Hawking. Oni su onako najveće imena. Međutim, činjenica je da je preko 100 naučnika potpisalo jedan zahtev koji kaže da se veštačka inteligencija mora, ne mogu da kažem, ograničiti, ali da se moraju uvesti, i mislim da je to u stvari ono zbog čega nas stalno upozoravaju, neka etička pravila. Dakle, mi se tu više plašimo samih sebe nego što se plašimo pametnih mašina. Ta etička pravila trebalo bi da ograniče zapravo korišćenje mašina u svrhe uništavanja.
Pa, to je jedna sad razlika. Ja sad recimo slažem da su mašine jako opasne. AI da je jako opasan. Ali ne mislim da je AI jako opasan na nivou, opet kažem, Terminatora, gde ćemo stvoriti pametnu mašinu koja će reći da nas uništi. Jesu ponekad, ja mislim, i preterivali u tim... to ima i svoju neku težinu, ima neku kulturnu neku kulturnu vrednost neku, pa je, ali mislim to samo pretjerivanje, da to nije prosto to ono nije trenutno u dometu. Ono da jesu, da jeste opasno, jeste zloupotreba ovaj postojećih tehnologija i novih koji će doći, koje jesu napredne i koje mogu da budu opasne. Tako recimo te primjer, zašto ne bismo ovaj tehnologijom unapredili na primjer recimo sistem, to sam skoro video kao tekst, a postoje načini, tim istim, to se zove duboko učenje neuralnim mrežama i tako dalje, unapredili sistem alokacije sredstava, odnosno socijalnih programa. Da, mašina bi bolje znala, bila bi neutralnija nego čovjek da bira ko treba da bi socijalnu pomoć, koliku, kada, da li će zloupotrebiti i tako dalje. I sad to zvuči onako, pa dobro, možda jeste to dobro. Međutim, s druge strane, meni je to malo kao pitanje, pa da li će ono, da, znači da li će ono zapravo raditi bolje, ili će raditi bolje ono što su ljudi koji prave ceo taj sistem misle da je bolje. Znači, nekako mi je ta, više mi je ta jedna vera u tu neku neutralnost, u tu neku efikasnost, što možda najviše je ta, je, da će to neko operati na reč danas zbog celog stanja i svjetske ekonomije i tako dalje, efikasnost je, mislim, odavno postala broj jedan u poslovanju, pa i poslovanju država i socijalnih programa. Da li je efikasnost to što nam treba? Ili nam treba prosto bolji plan? Da li mi treba da rešimo ili mislimo da će... Tako da ta doza optimizma, to jeste optimizam prema tehnologiji. Mi mislimo da će ta tehnologija pomoći. Ali možemo da pogledamo malo i nazad i vidimo da nije ona baš uvek pomagala. Evo internet. Internet je vrlo korisna stvar. I naravno treba se boriti da se on zaštiti. Ima da je trenutno evo, pod napadom, ne znam koliko su slušalci pratili ovaj, dešavanje u Americi sa takozvanim net neutralitijem. Ali s druge strane, ne znači da je, on je neka pojava tehnološka koja nema samo po sebi vrednost. Mi treba da se osiguramo da je taj internet dobar i koristan. A on može da se zloupotrebi isto tako, na razne načine. Tako sa svakim...
I zloupotrebljava se.
Sad vidimo ostalom i sa Facebookom. I sa prodajom podataka i pristupa i tako dalje. I to je sad, opet kad dođemo do takvih problema, meni je uvek, ja mislim da je to zdrav stav, da treba uvek gledati prvo stvari koje nisu tehnološke. Znači, ne prvo da se kaže Facebook, to se dogodilo u Facebooku, krivo je postojanje društvenih mreža, krivo je, ne znam, način obrade podataka ili bilo koja tehnološka tu stvar, nego uzeti prvo i gledati, aha, ali na koji način je Facebook bio zakonski ograničen da te stvari radi? Na koji način je on bio posmatran? Na koji način je bio proveravan? Da li on imao? Znači, to je neka, to nije, znači, ja mislim da je, kad se te stvari gledaju, treba gledati to na to da li je problem u samoj tehnologiji ili je problem negdje bio u zakonodavstvu. Da
u ljudima.
U ljudima, da. I ja mislim da je bio u ljudima.
Da, i to je u stvari, čini mi se, suština ovih upozorenja da taj etički moment mora pre svega da bude ispoštovan da bismo preživjeli. U tome u prilog ide, recimo, da će roboti zameniti, na primjer, ratnike. Google radi neke tajne projekte sa Pentagonom. O tome se tu i tamo ponešto pročita. Dakle, mi imamo u tajnosti neke projekte za koje ne znamo, a koje bi na neki način, mislim da na to upravo upozoravaju ljudi koji se time bave, verovatno usled veće količine saznanja o tome šta se radi, napraviti neka ograničenja, napraviti nešto dokle nešto može da ide. Ne samo za današnje vreme, nego, kako da kažem, i vreme koje će doći.
Pa evo pogledajte, na primjer, ok, recimo dronovi. Dronovi su neverovatne ubilačke mašine. Ne, neverovatne. Pogledajte kako izgleda kada se dron nalazi na, ja ne znam koja bi se bila visina, 50 metara od vas i može da vas ubije precizno u oko, može da vas upuca. Ne vidi se i ne čuje se. Ne vidi se. Prosto pogledajte u ono nebo, ne vidite gde je, jer je mali. I meni je dron mnogo opasniji od bilo kog sad robota koji neko zamišlja. Mislim, to jeste robot u ostalom. Ali koja je poenta? Dronom neko upravlja. Možda jednog dana niko neće upravljati, nego će biti pušten sam da bira mete i... Ali dron ne samo što neko njim je upravlja, nego zahteva i odobrenje, mislim, kao i svaka druga vojna operacija, zahteva odobrenje nekoga. U slučaju, recimo, tih napada, posebno onih, ajde u Siriji, u Afganistanu, Iraku, gde su bile ratne zone, imate i u drugim mestima gde nisu bile ratne zone, gde su opet bili napadi dronovima. Imate odobrenja, ne znam, recimo Obamina i tako dalje, kojom bio kritikovan. I to su zapravo, ovaj, ja mislim, ključne razlike u tome. To, ali ne možemo kažemo mi sad dron, koliko ovde ljudi koristi drona da slika svoje venčanje, ja ne znam koje, za šta se trenutno Amazon razvija tehnologiju da vam dron donosi bilo što naručite u roku od, ne znam sad koliko li su oni to optimizuju stalno. Ovaj, tako da dron je samo jedna mala
alatka
leteća. I s te strane, tako je rekao da je dron manje problematičan od jednog pištolja, recimo. Jer mislim, pištolj je isto tako alatka koja ubija, mada pištolj drugu neku namenu i nema. Dron makar, mislim, aj sad, nije dron jedna stvar, pa onda neko njega nakači kameru za svadbu, a neko nakači pušku. Nije to baš tako. Ali u principu to je slična tehnologija. To je nenametljiv, precizan tih let. Mislim, to je poenta drona. Ono gde treba, i to su, mislim, ta etička pitanja postoje od vremena Asimova, koji je naveo nezakone robotike po kojima kako svaki robot...
Tri.
Da, ne sme da naškodi ljudskom bitu i tako dalje. Ovde su iste te na nivou na kojem, ja ne mogu da zamislim, recimo, da može postojati u takvom jednom, ako bi se tako nešto prihvatilo, ne mora samo zakoni robotike, nego nekakva etička pravila, po kojem bi jedna mašina, kao što je dron, mogla da bude programirana da vrši operaciju, a to je vojna operacija. To mislim da je zaista ne mogu. I pred toga se treba. To je, ja vidim kao, mislim, aj sad možda ja grešim opet, ali ja vidim kao vrlo, vrlo opasnu upotrebu tehnologije. Znači, kako bih rekao, kada vi imate, koji je problem bio, evo recimo, vi imate nekog nevinog civila, imate mnogo, mnogo nevinih civila koji su ubili dronovi. I svake godine ih sve više. I ako biste htjeli zapravo nekoga da osudite, što se neće desiti jer je to u pitanju kolateralna šteta u vojnoj operaciji, ali kad bi to bilo moguće, vi biste mogli da nađete i osobu koja je to naredila, i osobu koja je time komandovala, i osobu koja je navodila na nevjerojatno nekom, ja ne znam kako se navode, vjerojatno isto kao i ovi obični, na nekom joysticku. I mogli se da kažete, evo, ta osoba je zapravo ubila. Samo je koristila ovaj alat da ubije. A s druge strane imate onaj primjer onog samo vozećeg automobila u kojem je čovjek poginuo. Još kad ima već godinu, dve dana, ja mislim, odavno. Gde se nije baš bilo najjasnije. Ko je tu onda...
Odgovor.
Ko je odgovoran, osim načelno kompanije koja je to napravila. A problem je bio neki jednostavan. Taj automobil je video prikolicu kamiona kao nebo, jer je bila slične boje. Tako da to je neka stvar optimizacije, da se to radilo mnogo više prije nego što su oni izneti na puteve, tako nešto to ne bi desilo. Ali to je ta ključna razlika, da mi između ostalog, zato što su, znači nije to prirodna stvar, to je stvar trenutnih okolnosti. Te mašine koje se prave su intelektualna svojina nekih kompanija. One njih ne pravi jedna osoba, ne postoji osoba koja je odgovorna za njihovo ponašanje, postoji razne klauzule, oni disclaimeri, kako se one koriste, ko je kriv, kad nije kriv i tako dalje. Tako da napravljen je sistem tako da nama deluje da su ti problemi nerešivi, da se ne zna ko će biti odgovoran. Što je to, se kaznite mašinu, mislim, dobro, ugasite isključite iz struje.
Da.
Ali mi zapravo, ako budemo što više koristimo mašine koje same rade stvari, za koje postoje ti disclaimeri, da su u pitanju samo vozeći automobili, samo navodeći dronovi koji ne postoji dalje, koliko ja znam, i razne druge te. Imate znači, opasnost tada da je isključivo ta kompanija koja je to napravila može da bude odgovorna, a ona ima pravo da se odgovornosti za lošu tu upotrebu, loše, tako dalje, da se toga ograničava. I to je tu je neki taj problem i to je ono gde se može promeniti. Znači da ne može... Da ako vi pravite mašinu koja nešto može samo da radi, neku operaciju koja možda, recimo, opasna po život, imate u osnovu slučajeva i mašina koje su ubijale radnike u fabrikama, da tu mora postojati lanac odgovornosti koji na kraju, za sada makar, mora doći do čovjeka.
Good night. Eko. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP RTS.
Prvi album, Ekstra Orkestra, Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Prestonica, od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Da li bi ova upozorenja koja dolaze, opet naglašavam, od ljudi koji očigledno znaju o čemu pričaju, bez obzira što mi obični smrtnici tu nešto ne razaznajemo, neku veliku opasnost, da li bi ova upozorenja zapravo mogla da dovedu do nekog tela koje bi se bavilo upotrebom veštačke inteligencije u ratne svrhe? Dakle, da ostavimo po strani kad ćemo dostići nivo da će jedan robot se ponašati isto kao čovjek, nego na ovom nivou koji je sad i u kome će ići u buduće, da se na neki način ograniči i da se na neki način kontroliše.
Pa, mislim, vrlo moguće, to možda jeste možda i pametno. Međunarodne te akcije jesu smanjile, ako već ništa drugo nisu uništile, baš sve ni blizu svih ovih nuklearnih bojevih glava, ali jesu ograničile dobrim delom proizvodnju. A sa druge strane, ono što ja mislim da je nije loše, sad mi palo na pamet, nije loše ideja pratiti to, postoje razni nivoi tog softa i tog sad mašinskih operacija koje vojske širom sveta koriste, posebno najnaprednije ubedljivo tehnološka na svetu, američka. Ali koja je tu razlika? Imate jednog, recimo, za civilnu upotrebu, za tržišnu upotrebu, za tako, svakodnevno. Imate te neke vizionare, recimo, eto, Elon Musk je dobar primjer, koji gura razne ideje svoje, jer on misli da su te ideje dobre. I ima sredstava da ih gura. Između ostalog i samo na odeću automobile i električne automobile i tako dalje. I tržišta ova, ta otvorena, kapitalizam uopšte, jeste otvoren za takve ideje. Ako neko dovoljno, sa dovoljno novca utiče na tržište, može da mi zapravo za 30 godina i budemo mahom vozili samo na odeće automobile, ali ja čisto sumnjam, ali nije nemoguće. Zavisi od volje. Kada je u pitanju vojska, tu efikasnost caruje. I tu smanjivanje šanse za grešku, ne mislim sad tu na neke civilne žrtve, nego da se ispuni zadatak koji postoji, je jako, jako, jako važno. I tu se igrarije sa tim vizionarskim pokušajima, eksperimentisanjem i tako dalje. To sve može, ali može na poligonu i to se neće tek tako upotrebljavati. Ja mislim da recimo bilo koje mašine koje budu išle same, da li su to dronovi, da li su to avioni, da li su to tomahavci, šta god da je bilo, da će to kontrolisati ljudi, stručni ljudi, strenirani ljudi, sve dok mašine ne budu apsolutno savršene u tome. Znači, ne, mislim prosto da naravno, biće raznih pokušaja i koristi se svakve alati da se taj proces odlučivanja u vojsci, u vojnim operacijama unapredi. Ali ja mislim da ćemo dugo da gledamo ljudsku odgovornost u vojsci, jer će mnogo pre imati te ideje programiranih mašina, da će mnogo lakše naći svoje mesto u da kažem, civilnom sektoru i da će tu biti više problema. Da će tu biti, mislim, tog tipa problema, naravno, vojska ima svoje neke probleme, ali da će zapravo, posebno ako taj hype koji postoji oko ljudi kao što je Musk, koji eto uspeva da vrati putovanje u svemir na meni, ako je to već decenijama onako jedna, pa ne propala tema, ali zaboravljena tema, posle 60-ih i puta na mesec. Tako da ako taj hype nastavi, naravno, mislim, mi u ostalom, niko od nas pojedinačno, ali mi svi zajedno odlučujemo šta ćemo na tom tržištu da prihvatimo, šta nećemo. Ljudi koji imaju sredstava na to utiču i ko zna šta će tu da bude. Ali ako bi gledali vojsku i upotrebu većeg dece u vojsci, ona će, ja mislim da će solidno dugo će biti ograničena na tu optimizaciju, na te heuristike, na upotrebu. Znate kako, mislim, to može da bude i kompjuteri koji predlažu lokacije, predlažu, računaju, procenjuju i tako dalje, ali će odluke donositi ljudi. I da samim tim, zato što toga neće biti, da će dugo vremena proći, prema što bude bilo potrebe.
Hoćete da kažete, dovoljno vremena će proći i da će nam dati mogućnost da, kako da kažem, reagujemo na svakom nivou napretka, jel?
Pa, ne znam baš da ćemo sići da reagujemo. Mislim, načelno, telo kao što je UN, koliko god ja sam s igrom slučaja dosta pisao UN-u kroz temu klimatskih promjena i tako dalje, to je jedno katastrofalno sporo telo. Ne kažem da ne treba da postoji, niti bilo što slično, niti da imam neku bolju ideju koju bi mogo da radi, ali takvo je ustrojstvo sveta da države imaju različite ciljeve i namere i želje. I to je telo koje, ako bude bilo potrebe za tako nečem, će ići previše sporo. Kao što je u ostalom išlo previše sporo i sa nuklearnim vojnim glavama, ja mislim da je mnogo veći uticaj na nuklearno razoružavanje su imale zapravo želje za razoružavanje koje su imali i sovjetski i američki predsjednici. Vi imate opasnost od AI-a je jedna vrlo, je domen naučne fantastike. Skoro sam neki tekst pisao o Sputniku i bilo mi zanimljivo da je još te godine, 57. kad je lansiran Sputnik, kad je krenula ta trka u Americi da se što pre lansira svoj satelit, nije tu bila poenta ta neka kulturna dominacija, pokazivanje tehnološke moći. Neki generali, jedan konkretno general, je zaista savjetovao da se sredstva dozvole za NASA, novu agenciju NASA, da ne bi Rusi postog satelita napravili nuklearni pogon za nuklearne bojeve glave u svemiru koje mogu da unište Ameriku onda. Znači, to je taj strah od strah od nuklearnog rata je zastrašujući, je vrlo jasan, vrlo je svakodnevan, vrlo je telesan. A ovaj od AI-a je onako, zahteva jednu dozu, kažem opet, zahteva tu jednu dozu optimizma, a taj optimizam u napredak samog AI-a zahteva jednu dozu uključenosti u taj ceo proces. Tako danas imate, najčešće ćete među ovako svojim komšijama, strah od AI-a sresti među ljudima koji su u IT-u. A van toga ćete sresti vrlo, vrlo malo.
Ljudi vas pitaju o čemu pričate.
Da, šta vam pada na pamet, kakav bre, koji to, kad ne znam da mi preporuči, ovaj, ja znam meni, ja kad sam ovaj, tražio za ovaj, sada svoju ženu prsten, i onda sam išao na sajtove dok sam bio logovan u Facebook. I ja sam kupio ovaj prsten i ovaj Facebook mi je sledećih meseci slao reklame za prstenje. Sad kako mi je bilo, koliko može da bude glupo ovaj Facebook da ne znam se prsten kupuje samo jednom. Mislim, da, šta će mi sad ponovo? Tako isto i razne druge. Putujete na jedno mesto, ono ponovo reklamira to isto mesto. Pa možda ne bi se htjeli tamo opet idete. Tako da ljudima je taj, kad vide taj od svog tog, cela te hierarhije razvoja AI-a, kad dođu do dna i toga šta oni vide od toga, a to su te neke proizvodi, reklame, kad koriste Amazon, kad koriste svoj smartphone, Facebook, njih to nervira i to nije savršeno i to ne funkcionira kako treba i onda naravno da straha neće biti.
Nadam se da smo mi ovim razgovorom na neki način razbili tu, taj strah koji se pojavljuje, ako postoji, koji se pojavljuje u medijima. Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjem stepeniku. Poštovani slušalci, moj gost bio je Nikola Zdravković, naučni novinar, urednik Odiseje.
Buduće Odiseje.
Buduće Odiseje. Biće to časopis, pretpostavljam, u kome će biti i ovakvih tema.
Naravno.
Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.
Thank you. Berlin Tower and Deutsche Bank, FBI and Scotland Yard. Berlin Tower and Deutsche Bank, FBI and Scotland Yard.
Time, travel, communication, entertainment. Time, travel, communication, entertainment.
Computer world.
Okay.